Gruzijas separātiskajā reģionā Abhāzijā politiskā krīze uzplaiksnīja otrdien vakarā. Pašpasludinātās republikas galvaspilsētā Suhumī pie prezidenta Aleksandra Ankvaba administrācijas ēkas opozīcijas vadītā protesta akcijā sapulcējās pēc dažādiem avotiem 5 līdz 10 tūkstoši cilvēku. Demonstranti pieprasīja reformas, pārmeta prezidentam autoritāru valdības stilu, viņa pat pielīdzino caram, kā arī kritizēja par korupciju, jo daļa līdzekļu, ko Abhāzijai dot Krievija, pazūd korumpētu amatpersonu kabatās. Saskaņā ar aģentūras Interfax veiftīto opozīcijas līderi sākumā ieradušies uz sarunām ar Ankvabu viņa birojā. Tomēr vēlāk daļa protestētāju ielauzušies prezidenta administrācijas ēkā. Un vadošais opozīcijas līderis Raulis Hadžimba paziņoja, ka opozīcijas koordinācijas padome uzņemas republikas pagaidu pārvaldīšanu. Ankvabs bijis spiests bēgt no sava biroja un no Suhumī aizbraucis uz Godutas pilsētu, kur, kā ziņoja avots aģentūrai Interfax, ticies ar Krievijas prezidenta palīgu Vladislavu Surkovu. Viņš uz Abhāziju devās pēc tam, kad kļuva zināms par politiskās krīzes uzplaiksnījumu Abhāzijā. Detalizētākas informācijas nav, taču tālāk Surkovs varētu doties uz Suhumī. Maskavas Carnegie centra analītiķis Aleksejs Malašenko uzskata, ka Surkovs uz Abhāziju nosūtīts, jo konfliktā iesaistītie paši nespēj to atrisināt. Intervijā Krievijas telekanālam Dožģi viņš gan vairījās prognozēt, kā tas beigsies.
Tas ir klanu savstarpējo cīņu turpinājums. Es teiktu, cīņu turpinājums starp Ankvabu un Hadžīmas politiskajiem klaniem. Šis process turpinās jau ļoti ilgi, bez tā, protams, ir sabiedriski politiskās problēmas. Nauda tiešām pazūd, un nevienmēr ir skaidrs, kur tā pazūd. Līdz ar to ir neapmierinātība. Un ja Hadžimba ielās izved aptuveni 10 tūkstoši cilvēku, Suhumī tas ir vairāk nekā pietiekami.
Krieviju uztrauc notiekošais Abhāzijā Latvijas radio norādīja reģiona eksperts Kārlis Daugšs. Iekšējā klanu cīņa par varu Maskavai nav izdevīga, un Krievija negrib konflikta attīstību. Daugšs arī izslēdz, ka Abhāzija varētu tikt oficiāli pievienot Krievijai kā nesen Krīma.
Pievienoties vairāk nekur nevar, bet patstāvība, Abhāzijas patstāvība, tā ir ļoti nomināla, nosacīta. Un, protams, ka Abhāzus aizskāra Soču olimpiskās spēles, jo robeža tika slēgtas un tur gāja bojā daudzas tonnas, daudzu tūkstošu tonnas dažādu citrusu un tā tālāk. Un tāpēc arī jūtas Abhāzi patlaba, daļa Abhāzu diezgan atkarīgi no Maskavas. Man tomēr rodas iespējas, ka šeit notiek antikrieviska tomēr ievirza visam šim procesam.
Prezidenta Ankvaba opozicionāru mērķi nav skaidri, kaut gan izskanējuši aicinājumi uz prezidenta ārkārtas vēlēšanām. Ankvaps tika ievēlēts 2011. Gadā. Vienlaiks tiek ziņots, ka šodien Suhumī notiek arī valdības atbalstītāju mītiņš. Gins Amoliņš, Latvijas radio.